ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันทั้งเรื่องของมโหสถเป็นอันว่าวันที่แล้วมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชมาพบนางอุทุมพรบนต้นมะเดื่อแล้วก็ให้ราชพระราชบุรุษคือมหาเล็กไปถามคำว่าราชบุรุษก็ได้แก่ข้าราชการเมื่อราชบุรุษไปถามนางจะได้ถามนางว่าแม่จ๋าพระบาทสมเด็จจีหัวอยากจะทราบว่าแม่จะมาอยู่มีคู่ครองแล้วหรือยังจ๊ะนี่เขาสงสัยนะพระราชาทรงมีความจริงพระองค์มีทศพิธราชธรรมเป็นอย่างดีเมื่อเปรตปะเออาวุ่นวายเห็นผู้หญิงที่สวยๆท่านอยากจะได้ก็เอามาได้เฉยๆไปคดไปโกงเขาอย่างนั้นนิสัยของพระราชาที่ดีไม่มีนางยินดีตอบว่ามีแล้วเจ้าค่ะแต่เขาทอดทิ้งใช่ทอดทิ้งฉันไว้บนที่นี้แล้วก็หนามมาสะล้อมไว้ท่านดูสิจ๊ะดูสิว่าข้างล่างมีทั้งหนามพงดอแล้วก็หนามไม้ไผ่ฉันลงไม่ได้แล้วเขาก็หนีไปราชบุรุษคือข้าราชการผู้นั้นก็กราบประทูลให้พระราชาทรงทราบตามที่นางบอกสำหรับพระเจ้าวิเทหราชมีว่าธรรมดาของที่ไม่มีเจ้าของย่อมตกเป็นของหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปขนหนามออกคือหนามที่จะเป็นคิกุตระปัสสาวะไว้เอาออกจนหมดแล้วก็สั่งให้ช้างให้สายช้างหลวงที่พระองค์ทรงประทับอยู่ไปรับนางนางก็ลงมาจากต้นมะเดื่อแล้วให้นางขึ้นบนหลังช้างที่พระราชาอนุญาตให้นั่งข้างเคียงกับพระองค์นางยังกราบทูลถามว่าขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมพระองค์จะทรงพาหม่อมฉันไปทางไหนเพคะพระราชาทรงบอกว่าสามีของเธอทอดทิ้งแล้วใช่ไหมพระนางก็ตอบว่าใช่เพคะพระราชาทรงรับนางเข้าสู่พระราชวังแล้วก็วิเศษเขาเป็นเอกอัครมเหสีนางจะพอใจไหมฉันบอกว่าที่ฉันนำเธอมาเนี่ยฉันจะเอาสู่เข้าสู่พระราชวังฉันยังไม่มีเมียฉันได้ยกย่องเธอเป็นเอกอัครมเหสีเธอจะพอใจไหมนางก็กรุบทักกาทูลว่าเป็นเรื่องหากุณาที่คุณกระหม่อมฉันพระเจ้าค่ะซึ่งจะหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้แล้วเมื่อนางกราบทูลไปที่พอพระทัยแล้วพระราชพระราชาจึงได้นำนางเข้าสู่พระราชนิเวศจัดการอภิเษกให้เป็นเอกอัครมเหสีนางเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชมากเพราะได้การรับการศึกษามาดีทั้งด้านความรู้ทั้งด้านความประพฤติรูปร่างก็งามเนื่องจากหน้าที่ของปัญญาที่ดีปัญญาที่ดีเนี่ยเขาปฏิบัติยังไงเนาะ หลักการการปัญญาที่ดีนี่เขาปฏิบัติกันยังไงลูกหลานที่รักต้องศึกษานะการจะเป็นสามีภรรยากันไม่ใช่สักแต่ว่ารักเขากล่าวว่าอย่างนี้ตื่นก่อนนอนที่หลังฟังรับใช้พระราชาภรรยาที่ดีตื่นก่อนนะเวลาตื่นก็ตื่นก่อนเพราะทำกิจการงานทำครัวทำงานบ้านเพื่อสามีและเพื่อตัวเวลาก็นอนที่หลังจัดของใช้ของหาอะไรสิ่งที่มีความจำเป็นและเวลาที่สามีจะนอนและจะตื่นแล้วก็คอยฟังว่าสามีต้องการอะไรถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะทำได้แล้วให้ความสะดวกทุกอย่าง อันนี้เป็นหลักการสั้นๆของคนที่เป็นภรรยากับสามีที่มีความรักกันนับตั้งกล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่ได้เอกอัครมเหสีมาแล้ว พระนางเอาอย่างนี้ก็ได้นับตั้งแต่ที่พระราชาแต่งตั้งให้นางเป็นเอกอัครมเหสีนางจึงมีชื่อตามที่ประชาชนประชาชนตั้งให้ว่าพระนางอุทุมเทวีอุทุมพรเทวีทั้งนี้ก็เพราะว่านางพระราชาได้นางมาจากต้นมะเดื่อคำว่าอุทุมพรนี้ก็คือต้นมะเดื่อต่อมาวันหนึ่งราชบุรุษได้ให้ชาวบ้านมาทำการแผ่วถางทางเสด็จพระราชดำเนินที่พระราชาจะเสด็จไปสวนหลวงโดยให้ค่าจ้างแรงงานตามสมควรเขาจ้าง10คนเขาก็ให้ค่าจ้าง10คนจ้าง20คนเขาก็ให้ค่าจ้างทุกคน20คนคงไม่มีผีมาสมัยนี้สมัยนี้จ้าง10คนเวลารับเงิน30คนเพราะผีมาช่วยรับอันนี้หลวงปู่เคยเห็นเวลาเขาจ้างทำงานนะเขาจ้างมาไม่กี่คนเวลารับเงินจริงๆไม่รู้ว่าชื่อใครมันมาผสมมาเสอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเก่าแต่ว่าคนที่มาถางทางนั้นปรากฏว่าในมีในปิงคุตระซึ่งเป็นสามีผีของนางมาทำงานอยู่ด้วยที่เราสามีผีเขายกให้เป็นเมียแล้วก็ไม่ยอมร่วมรักไม่มีความปรารถนาเมียเป็นนอนด้วยคนนี้ตื่นเตียงเมียขึ้นเตียงผัวก็ลงจากเตียงผัวเมียลงมาหาข้างล่างให้ผัวก็หนีขึ้นเตียง เป็นอันว่าเล่นเอาเถิดกันแบบนี้คนทั้งสวยทั้งดีแต่ว่าคนที่มีสิริคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันไม่ได้ขณะที่ในปิงคุตระกำลังทำงานขัดเขม็นอยากรังถือจอบก้มหน้าก้มตาถางทางเรียดินอยู่อย่างนั้นพระราชาทรงประทับบนพระราชรถพระที่นั่งกับพระนางอุมพรราชเทวีได้เสด็จออกจากพระนครมาถึงที่ในปิงคุตระทำงานอยู่พระนางอุทุมพรราชเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นในปิงคุตระคนกาลกินีกำลังทำงานอยู่ข้างทางจึงได้ทรงดำริว่าผู้โทเอ๋ยคนกาลกินีช่างไม่มีบุญวาสนาจะได้ครองสิริมงคลเสียเลยเพราะพระนางก็ทรงประสวนคำว่าทรงประสวนก็คือหัวเราะพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นมเหสีทรงประสวนเช่นนั้นก็กริ้วโกรธถามว่านี่เธอหัวเราะอะไรเธอหัวเราะเยาะฉันอย่างนั้นหรือพระนางยังได้กราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วชายที่กำลังทำงานอยู่ข้างทางโน้นยังไงได้พระเจ้าค่ะที่เป็นสามีของหม่อมฉันซึ่งเขาได้เอาหนามมาสะล้อมต้นมะเดื่อขณะที่หม่อมฉันอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วก็หนีไปเพราะว่าเขาเป็นสามีแต่ในนามเพราะว่าพ่อยกหม่อมฉันให้เข้าใกล้ก็ไม่ได้ถูกตัวก็ไม่ได้หม่อมฉันเห็นเขาเข้าจึงมาคิดในใจว่าอนิจจาคนกาลกิณีช่างไม่มีบุญวาสนาบารมีที่จะได้ครองสิริเสียเลยสิริก็คือมิ่งขวัญหม่อมฉันนึกขันในใจอย่างนี้พระเจ้าค่ะจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขึ้นมาขอพระองค์จงพระราชทานอภัยกับหม่อมฉันโดยเถิดเพคะพระราชาไม่ทรงเชื่อจึงตรัสเรียกว่าเธอพูดปด เธอนี่พูดปดต้องเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นจากนี้ให้บอกมาตรงๆนะถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้แหละ นี่คอมันไม่ดีลูกหลานที่รักแต่แล้วก็ชักไฟแสงดาบออกมาทำจากฝักไม้จากฟาดฟันมเหสีให้ขาดสะบั้นลงไปเดี๋ยวนั้นน่ะดูมาเรื่องความรักก็ความรักเรื่องความโกรธก็ความโกรธโกรธนิดเดียวก็จะฆ่า วันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังคอไม่ดีมากมเหสีทรงกลัวพระราชอธิญา จนพระวรกายสักกับพระวรกายสันเทากราบทูลว่าโอ๋หนอพ่อทูลพระทูลกระหม่อมแก้วอย่าเพิ่งพออย่าทรงอย่าเพิ่งทรงประหารชีวิตกระหม่อมฉันเช่นเลยขอได้โปรดถามบัณฑิตดูก่อนเถิดเจ้าค่ะพระราชาทรงยั้งพระทัยไว้จึงได้ตรัสถามเสนกระหมัดว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เสนกท่านเชื่อคำพูดมเหสีของฉันไหมไปถามเอาคนอิจฉาริษยาแบบนั้นเข้าเนี่ยก็จะเชื่อใครคนประเภทนี้ยิ่งถามยิ่งให้โทษเขาเรียกกันว่าไอ้เท่าสารพัดพิษมันมีพิษมากถ้าอาจารย์เสียนกยังกราบทูลว่าขอเนชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกราปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะดูสิเห็นไหมบัณฑิตชั้นดีนี่ไม่มีใครจะดีละเขาต้องดีแต่คนเดียวถ้าใครดีขึ้นมาต้องตั้งหน้าอิจฉาริษยาจะทำลายมันให้พินาศไปคนจังไรประเภทนี้ท่านได้มาเป็นผู้นำของประเทศใดประเทศนั้นก็บันไลเล่าเรื่องของเขาต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคงไม่มีชายใดที่จะโง่พอที่จะทอดทิ้งสตรีซึ่งมีความงามอย่างนี้ไม่ได้เช่นพระนางนี้พระเจ้าค่ะพระนางอุทุมพรได้สดับอย่างนั้นก็ยิ่งกลัวพระราชอัธยาหนักยิ่งขึ้นอีกพระพักซีดเพื่อลงทันทีซบพระพักลงบนพระหัตถ์และก็ทรงพระสะอื้นทรงกันแสงก็ร้องไห้พระราชาก็ดำริว่าควรจะถามมโหสถบัณฑิตอีกคนหนึ่งเพราะว่าอีตาเสนกกับคนทั้งสี่นี้เชื่อถือไม่ได้มันชอบอิจฉาริษยาแต่พระองค์ก็ทรงนิ่งไว้ในใจเชื่อหรือไม่เชื่อเราเฉยในฐานะของพระราชาจะทำอะไรเอะอะวุ่นวายไปไม่สมควรแล้วพระองค์ยินดีหันไปพักไปถามมโหสถซึ่งเฝ้าอยู่ได้ตรัสถามว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตสตรีที่มีรูปงามสมบูรณ์บริมันญาติจะมีบ้างไหมที่บุรุษไม่พึงปรารถนาพระโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าบุรุษผู้ไม่มีวาสนาบารมีเป็นกาลกิณีแต่สตรีเป็นผู้มีมิ่งขวัญสิริกับกายแค่นี้อยู่ด้วยกันไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าความเป็นอยู่วาสนาบารมีมันไกลแสนไกลกันเช่นฟ้ากับดินพระพุทธเจ้าค่ะแหมตัดกราบทูลแจ่มชัดราชาทรงสดับคำกราบทูลของมโหสถบัณฑิตอย่างนั้นก็ทรงทราบเหตุการณ์เป็นอย่างดีแล้วก็ทรงเห็นด้วยกับถ้อยคำของมโหสถบัณฑิตเจนี่หายพิโรธหายโกรธทันทีหันมาปลอบเอกอัครมเหสีเชยพระพักของนางคือว่าเชยคางเอานางนางนั้นเอาให้นางเห็นหน้าขึ้นมาแล้วก็ทรงตรัสว่านี่น้องรักอย่าร้องไห้ไปเลยแต่ความจริงเมื่อกี้นี่พี่ลองใจน้องเท่านั้นนะอยากจะรู้ความจริงแล้วก็อยากจะรู้ปัญญาของบัณฑิตทั้งสองฝ่ายด้วยให้อภัยพี่เถิดพี่เชื่อแล้วว่าน้องทูลพี่นั้นเป็นความจริงการที่ชักดาบจะฆ่าการแยกฆ่าคนได้ไม่ง่ายโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีสำหรับราชาทั้งหลายก็เป็นอันว่าพระนางอุทุมพรราชเทวีก็ดีพระทัยกราบทูลถวายบังคมลงบนพระเพลาคือบนตักสำหรับพระราชาทรงยินดีที่มโหสถกราบทูลให้สิ้นสงสัยยังได้ตรัสว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตวันนี้ถ้าไม่ได้เจ้าเราก็จะต้องเสื่อมจากหญิงแก้วเรารักนะที่เรามีความรักกับดวงใจแน่เสียแล้วเราได้ชีวิตของนางไว้เพราะอาศัยเจ้าแล้วพระราชาก็ทรงพระราชทานเงิน ให้แก่มโหสถ100,000กหาปณะคือแสนดำลึงเป็นรางวัลอาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นไอ้ความอิจฉาริษยาของอาจารย์นาซีก็มีมากขึ้นลูกหลานที่รักดูกันต่อไปฟังกันต่อไปยิ่งมโหสถได้รางวัลมากได้รับการชมเชยมากเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษมันก็คิดริษยาต่อไปนี่คนจังไรไม่ดีเป็นอย่างนี้นะเมื่อนางอุทุมพรยังนำดีว่ามโหสถบัณฑิตมีบุญคุณแก่นางมากที่กราบทูลให้พระราชสามีได้ทรงทราบและเชื่อถือเพื่อจะทดแทนบุญคุณของมโหสถที่มีต่อนางจึงได้กราบทูลกับพระราชสวามีว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วข้าประมาทได้ชีวิตของมโหได้ชีวิตมันได้ก็เพราะมโหสถบัณฑิตนับว่ามโหสถบัณฑิตได้ทำคุณงามความดีไว้แก่ข้าพระพุทธเจ้ามากเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณอันนี้ข้าประบาทขอพระราชทานพรต่อจากพระองค์คือขอพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งมโหสถบัณฑิตไว้ในตำแหน่งน้องชายของข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงพระราชทานพรกันนางว่าถ้าน้องต้องการเช่นนั้นพี่ก็ขอให้พรกับเธอขอให้เธอจงคิดว่ามโหสถบัณฑิตเป็นน้องชายของเธอนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระนางอุทุมพรราชเทวีมีพระไทยกราบถวายมังกราบถวายมังคมที่พระเพลาท่านได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์จะไปบริโภคของที่มีรสอร่อยจะต้องมีบริโภคร่วมกันกับน้องชายด้วยหมายความว่ามีของกินแบบไหนน้องชายก็โปรดได้กินด้วยแต่ขอได้โปรดเปิดโอกาสให้ส่งของที่มีรสเลิศให้แก่น้องชายได้ทุกเวลาคือในพระราชวังเนี่ยใครจะไปไหนไปไหนให้อะไรกันเนี่ยมันเป็นตามธรรมเนียมถ้าไม่รับโอกาสถ้าไม่รับพระบรมราชาอนุญาตเข้าออกไม่ได้ต้องพระราชาอนุญาตพระราชาก็ทรงอนุญาตตามความประสงค์ของบรรดาทุกประการและต่อไปเรื่องนี้ก็จบไปจบเรื่องนั้นก็มาเรื่องใหม่ต่อไปเรื่องแก้ปัญหากันไม่มีเรียกว่ามีสิ้นสุดมาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเสด็จพระดำเนินพระราชดำเนินไประหว่างพื้นยาวของปราสาททอดพระเนตรออกไปภายนอกเห็นแพะกับสุนัขแสดงความสนิทสนมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนก็แปลกพระทัยเพราะว่าสัตว์ทั้งสองนี้ตามปกติมันเป็นศัตรูกันแต่ว่าทำไมหนอจึงมาอยู่ด้วยกันได้อย่างสนิทสนมคิดจะนำเรื่องนี้ไปถามบัณฑิตในวันพรุ่งนี้คำว่าบัณฑิตหมายความเสนกเป็นต้นเสนกปุพุจะเทวินทะอะไรพวกนี้นะแล้วก็มโหสถแล้วพระองค์ในวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จออกขอโทษเมื่อคิดดังนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าปราสาทจะเล่าเรื่องแพะกับสุนัขเสด็จถึงกันได้อย่างไรเขาว่าอย่างนั้นนะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไปก่อนเรื่องนี้มีอยู่ว่าแพะในหนังสือเขาว่างั้นนะแพะไปกินหญ้าที่โรงช้างถูกคนเลี้ยงช้างไล่ตีจนหลังแอ่นแล้วก็หนีไปนอนที่ข้างเรือนตรงกันข้ามกับพระราชวังในวันเดียวกันนั้นสุนัขได้แอบเข้าไปในห้องในห้องเครื่องของพ่อครัวไอ้ห้องเครื่องก็คือครัวเนี่ยเมื่อพ่อครัวเผลอก็ลักเอาเนื้อกับปลามากินจากถ้วยชามที่ใส่เนื้อกับปลาหล่นแล้วก็ลักเนื้อมากินลักปลามากินจนถ้วยชามที่ใส่เนื้อนั้นหล่นลงไปพวกครัวได้ยินข้าวจึงเปิดประตูเข้าไปดู เห็นเจ้าสุนัขมันขนอนมวยเนื้อขโมยปลาก็ไล่ตีสุนัขก็ร้องเมื่อเจ้าสุนัขน้องเจ้าสุนัขร้องหนีออกไปพ่อโกก็ไล่ตีไปจนหลังแอนนี่เหมือนกันคือว่าเจ้าแพะก็แอนเจ้าสุนัขก็แอนสุนัขหนีไปในที่ที่แพะนอนแพะเห็นสุนัขหลังแอนมาจึงถามว่าเพื่อนเป็นอะไรไปเลยจึงได้วิ่งหลังแอนมาหรือว่าปวดท้องก็คุยกันได้นะความจริงสัตว์สมัยนั้นอายุมากคุยกันได้สุนัขจึงถามแพะบางว่านี่ก็เพื่อนล่ะเป็นอะไรไปจึงได้มันนอนสมหลังแอนอยู่เหมือนกับเราถ้าสอนจึงบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกันเข้าแบบหัวอกอันเดียวกันนะเขาบอกต่างคนต่างหัวอกอันเดียวกันนะมันไปขโมยเขาเหมือนกันนี่แล้วก็ถูกเขาตีมามันก็ไม่ไหวก็เลยว่าทนไม่ไหวในเมื่อต่างคนต่างมีโทษมีทุกข์กันเดียวกันมีความไม่สบายใจเหมือนกันต่างคนต่างก็คิดว่าเรานี่เป็นมิตรกันดีกว่าเพราะเราเป็นนักขโมยเหมือนกันแพะจะได้ถามสุนัขว่าเพื่อนยังจะไปลงครัวอีกไหมเจ้าสุนัขก็บอกว่าไม่ไหวเพื่อนเอ้ยเห็นว่าไม่ไปแล้วล่ะเพื่อนถ้าขึ้นไปชีวิตของเราดับแน่ก็สำหรับเพื่อนเรายังจะไปลงช่างอีกไหมแพ้ก็บอกว่าเพื่อนฉันก็ไม่ไปเหมือนกันขึ้นไปคราวนี้คงหลังไม่แอ่นหรอกหน้าครูจะตายแน่อีตาควานช่างคือคนจัดการกับเราแน่เป็นนั้นว่าทั้งสองสัตว์ก็มีการตัดสินใจว่ายังไงก็จะไม่ยอมไปที่นั่นกันแน่เป็นว่าสองสัตว์ปรึกษากันว่าทำอย่างไรจึงจะได้อาหารมากินแพะมีปัญญามากกว่าจึงได้บอกว่าเอาความเห็นว่าเอาอย่างนี้เถอะนะเพราะเพื่อรักเราต้องสองมาช่วยกันข้าคิดอุบายได้แล้วเจ้าสุนัขขยันขยอถามว่านี่เพื่อนแกคิดอะไรได้รีบบอกมาเร็วๆนะข้ามันหิวจริงๆนะเจ้าแพทย์ก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจงไปอยู่ที่โรงช้างคนเลี้ยงช้างคงไม่สงสัยเพราะว่าเจ้าไม่กินหญ้าแล้วเจ้าก็เอาหญ้ามาให้ข้ากินส่วนข้าจะไปที่โรงครัวเพราะพวกจะโรงครัวเขาก็ไม่สงสัยไม่รังเกียจเพราะข้าไม่กินเนื้อเมื่อพ่อโคครัวเผลอข้าก็จะขโมยเนื้อมาให้เจ้าอุบายอย่างนี้จะเห็นด้วยไหมนี่เขาตั้งพักขโมยกันแล้วเจ้าสุนัขเห็นดีด้วยยินตอบว่าตกลงอ๋อแบบนี้ดีแน่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสัตว์ทั้งสองก็ถ้อยทีถ้าอาศัยซึ่งกันและกันเจ้าสุนัขก็ไปขโมยหญ้ามาให้แพะเจ้าแพะก็ไปขโมยเนื้อมาจากสุนัขมันก็เกิดมีความรักกันในความรักกันความสามัคคีกันนะลูกหลานที่รักมันจะเกิดขึ้นมาได้จากสังคหะวัตถุทั้ง4ประการตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าคนเราถ้าจะรักกันจริงๆมันต้องอาศัยเหตุ4ประการ1ทานการให้หมายความว่าถ้าเพื่อนมีความขัดข้องในทรัพย์สินเนื้อเครื่องหันการกินของใช้ของสอยถ้าเรามีอยู่เราก็แบ่งปันให้แก่เพื่อนอันนี้เป็นปัจจัยผูกความรักประการที่สองวาจาเป็นของสำคัญวาจาที่พูดเนี่ยคนที่ตายเพราะปากมีเยอะท่านกล่าวว่าปิยวาจาวาจาเป็นที่รักสิ่งใดที่เป็นวาจาอ่อนหวานสร้างความชื่นใจให้เกิดขึ้นแก่มิตรสหายก็ดีแล้ววาจาที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษคนดีวาจาประเภทนี้ถ้าเรากล่าวไปย่อมเป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ได้สดับแล้วก็ประการที่สามทำตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเหมือนกับแพะกับสุนัขนี่เขาพูดกันก็เพราะเขาต่างคนต่างทำตนให้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันสุนัขไม่กินหญ้าไปโรงหญ้าค คนเลี้ยงช้างไม่สงสัยคาบหญ้าไม่เพื่อนแพะไม่กินเนื้อไปโรงครัวคนเลี้ยงคนในโรงครัวไม่สงสัยคาบเนื้อไม่เพื่อนนี่ครับเป็นที่รักแต่การเป็นที่รักอย่างนี้เขาบรรดาลูกหลานหลายจะไปทำเนี่ยไอ้แบบขโมยมาสู่กันนั่นไม่ดีแต่วันนี้ตอนนี้เขาว่าต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันในรายการที่สี่ท่านกล่าวว่าจงทำตนให้เสมอกันคือเราไม่ถือตัวไม่ดังกีดเขาเขาจะรวยเขาจะจนเราจะรวยเราจะจนจะมีศักดิ์ศรีมีความดีเพียงใดก็ตามทีที่ว่าคนทุกคนนี้เป็นมิตรที่ดีสำหรับเราอรบรรดาลูกหลานที่รักอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเป็นอันว่าวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีในลูกหลานทุกคนและบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี